Du lytter til P1.
Med kun få minutter til aflevering kan Fatima ikke vente længere med at tage sin kage ud af fryseren. Spørgsmålet er bare, om gelé'en har noget at sætte sig.
Og sat gelé eller ej kan få hele Danmark til at holde vejret. Den store bagedyst har siden 2012 gjort kagebageri til noget nær olympisk disciplin. Men hvad betyder ord som kuli, ganache, glaze, velvet tray og fondant? Det bliver vi forhåbentlig lidt klogere på i løbet af den næste times tid, for du har stillet ind på DR P1's ugentlige sprogmagasin, hvor vi blancherer sprogets enkelte bestanddele, og så smutter vi pointerne ud en for en. I dag har jeg besøg af en mesterkonditor, en kagejournalist og en kagebane senior sprogforsker. Min første gæst kan både i år og også til næste år bryste sig af titlen Danmarks bedste konditor. For det er simpelthen en pris, som kun bliver uddelt hvert andet år. Den næste pris bliver uddelt kåret i 2026. Velkommen til dig, Josefine Kirstein Hansen.
Tusind tak for, at jeg måtte være med.
Det er vores fornøjelse, Josefine. Hvordan gik det til, at du blev så hyperkompetent i kagebagning, at du nu er kåret som Danmarks bedste?
Jeg tror, det har rigtig meget med vilje og passion at gøre. Og så vil jeg sige, helt ligesom alle andre i min egen alder, at man efter folkeskolen vil vælge en gymnasial uddannelse for ligesom at have noget at bygge sit grundlag på, så valgte jeg egentlig at tage direkte på konditoruddannelsen, fordi jeg allerede vidste der, at det var min vej frem.
Hvordan vidste du det så tidligt?
Jeg vil sige, i 2014, der lavede jeg allerede min mors bryllupskage, og der var jeg så 14 år gammel.
Hold da op. Okay, 14, som 14-årig laver du din mors bryllupskage.
Ja, det gør jeg nemlig.
Sejt. Jamen altså, min anden gæst er journalist og kageentusiast og vært på den podcast, som smager på og gumler på pointerne gennem DRTV's Den Store Bagedyst. Og den podcast hedder Kagekorpset. Hun hedder Sisse Sejer Nørgaard. Velkommen til dig, Sisse.
Mange tak, Adrian.
Sisse, nu er jeg jo altså også stille dig det samme spørgsmål, som jeg stillede i Josefine lige før. Altså, hvad har været din vej ind i kagernes, skal vi kalde det, farverige og smagfulde og søde verden?
Jeg tror, jeg blev født i 19. Jeg er fra Sønderjylland, og vores nabo hed Gerda, og når hun havde været ude og hente mælk ved vores nabo landmand, så skummede hun fløden, og så blev der pisket flødeskum, og så var der alle mulige slags kager, der kom ud af hendes køkken, og jeg husker den der barndom som fuldstændig magisk, alting smagte fantastisk, så den der kage blev på en måske lidt usund måde ensbetydende med kærlighed og kram. Noget, der altså i dag stadig bliver medført i mit køkken. Det er, ja.
Og det er, altså, det er så terroir, som det overhovedet kan være. Altså, det kommer stort set direkte fra koens yver og lige op i spanden og flødeskum i din verden.
Ingen tilsætningsstoffer, bare hold ren op. Ko.
Nå. Min sidste gæst er hende, som jeg lige før beskrev som seniorforsker, og det er hun ved Dansk Sprognævn, og hun er her så for at sørge for, at hver af de der sproglige mandler bliver smuttet, så vi ikke sidder tilbage med sådan brune sproglige mandelskaller mellem tænderne. Jeg ved ikke, kan du lige metaforen, Eva Skafte Jensen?
Rigtig fint.
Det er meget vældigt sagt. Eva, jeg ved jo, du har et nært forhold til sprog, men har du også et nogenlunde nært forhold til det at bage kager?
Ja, det har jeg. Og jeg har ikke fået det måske med modermælken, men min far havde en meget sød tand, og især kunne han godt lide kager, og vi har bagt sammen, siden jeg var helt lille.
Okay.
Ja, altså, og jo mere flødeskummet, jo bedre.
Og har det fulgt dig gennem hele livet? Ja, bager du simpelthen i stor stil stadigvæk?
Ja, min familie er blevet væsentligt mindre, fordi børnene bliver store og flytter hjemmefra og den slags. Men i mange år var det fast, at der var kaffeslabberas til børnefødselsdagene med i hvert fald tre forskellige slags kager, plus rosinboller fra Frøken Jensens kogebog.
I hvert fald, okay. Ja. Mit navn er Adrian Hughes, og der er simpelthen ingen tvivl om, at jeg med afstand af den her i studiet, som har bagt allermindst. Mit primære claim to fame er at varme en frossen Irma-tærte i ovnen. Ja, det er gode, ikke? Med creme fraiche. Så de næste 55 minutter bliver for mig noget nær lodret læringskurve. Og med det siger jeg så, at velkommen til Klog på Sprog. Det første, jeg gerne vil vende med jer, det er, hvorfor det her tv-program om kagebagning er blevet så kolossalt et fænomen. Altså, jeg erfarede i går på nettet, at det er opfundet af en brite engang tilbage i 2006, og så er det blevet sendt af BBC fra 2009 og frem efter, og selve konceptet blev solgt til Channel 4 for over en halv milliard danske kroner tilbage i 2017. Så der er også penge i skidtet. Sisse Sejr Nørgaard, fortæl mig engang, har du et bud på, hvorfor det her program har så kolossalt et greb i tv-seere over hele verden?
Jeg tror, det er, fordi det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Det er noget, som vi også bagefter kan kaste os ud i. Og så er det jo bygget op på den der vidunderlige måde med små spillende violiner under. Der bliver bygget drama op, og man taler ned, og man kan se, at folk virkelig giver sig hen og knokler derudad. Og så nogle gange, så laver de det, der på godt dansk hedder et fuck-up. Og så sidder vi alle sammen og er sådan, nej, hvor er det forfærdeligt, og føler med dem og tænker, det kunne lige så godt have været os. Andre gange sådan, hvorfor kunne de ikke se, at den var helt skæv, den kage? Men det er inden for en sikker lille boble, hvor man, der er ikke nogen, der kommer galt afsted. Nej. Der er ikke nogen, der dør. Der er ikke noget udefra den her verden, som bliver værre og værre, som den er lige nu, ja, føles det
der
som
er
om,
ikke hele byer, som bliver bombet til grus.
Fuldstændig rigtigt.
Det er
rigtigt.
Bare en kage, der falder
sammen.
Det er bare
en kage. Og, ja, okay. Og det er totalt nok drama for os, og vores børn kan være med. Vores bedsteforældre kan være med. Vi kan snakke om det på mandag.
Eva Skafte Jensen, altså med den her interesse, du har for kagebagning, ja, fra din far, ikke? Altså ser du nu den store bagedyst eventuelt sammen med dine børn, eller hvad? Nu er de fleste af dem vel?
Ja, jeg har stadigvæk en hjemmeboende. Okay. Vi følger med i bagedysten hvert år. Vi er også med i den nye sæson her, ja.
Kan du forklare, hvorfor? Ja. Altså,
alt det, som Sisse netop sagde, er fuldstændig rigtigt. Og så tror jeg også, og det er noget, vi faktisk har talt om indbyrdes, der er også en god stemning. I nogle konkurrenceprogrammer, der handler det også lidt om at bøffe hinanden. Nå. Det er det ikke her. De hjælper hinanden, de er søde, de er glade. Ikke altid glade, når noget falder på gulvet, og geléen ikke har sat sig. Ja. Men der er sådan en, der er sådan en stemning af, at alle er gode venner. Jeg tror, det er en vigtig del af det. Jeg tror, de bliver opfordret til at have den tone indbyrdes.
Så de spiller simpelthen hinanden gode, som det, ja, hedder på moderne, ja, dansk. Okay. Ja. Josefine Kirstein Hansen, altså som Danmarks bedste konditor. Hvad synes du så om, at der er folk, amatører på fjernsynet, som går dit arbejde efter, går dig bedende?
Altså, jeg synes, det er rigtig dejligt, at det er blevet sådan et bredt tv-program, der ligesom favner alle aldersgrupper, men jeg vil sige, jeg er også glad for, at de ekstra dommere, som så kommer ind, er fagligt personale, og det ikke er tidligere bagedyst-deltagere eller andre.
Okay.
Så det bliver favnet rundt om, at der er nogle dygtige fagfolk i Danmark.
Der er forskel på folk, der kan, og folk, der prøver.
Ja, ja og nej, fordi jeg vil sige, der er mange også, altså bagerier i København i dag, som er ledet af personer med passion, okay, og ikke kun udlærte.
Den faglærte uddannelse, okay. Nu skal vi møde en af de professionelle, du taler om. Altså en af dommerne fra Den Store Bagedyst. Det skifter jo sådan over dag. Og den ene dommer i dag er Markus Grigo. Han har været med i programmet siden 2017. Klog på sprogs producer Clara Witt talte med ham i går over en desværre lidt dårlig telefonforbindelse om, hvordan han er kommet ind i den her branche og hvilke overvejelser han har om det sprog, som han benytter sig af i udsendelserne.
Jeg er blevet opdaget af det som barn. Altså, jeg har altid været tiltrukket af tv-programmer, hvor de lavede lækre ting. Og det første program, jeg så i Tyskland, der hedder Essen, die Gott in Deutschland, det var sådan et fint, fint program, ikke? Hvor de lavede mad, men også desserter. Og der var jeg ikke særlig gammel. Jeg var måske 5-6 år. Så begyndte jeg at se det. Og tænkte, når jeg bliver stor engang, så skal jeg være kok, og jeg skal være dessertkok. Og så har jeg bare arbejdet hen imod det, ikke?
Så er det næsten full circle, at du går rundt i dag som dommer i det største bageprogram i Danmark og kan inspirere andre små børn, måske?
Man må sige, det var i hvert fald ikke planen dengang, at jeg nogensinde skulle ende op i et tv-program overhovedet ikke. Min plan var at blive en af de bedste dessertkokke overhovedet. Det var den eneste plan, jeg havde.
Hvor meget tænker du over dit sprog, når du er der på skærmen? Altså, tænker du over, hvordan du formulerer dig for at formidle bedst muligt?
Ja, og det er sjovt. Selvom mange mennesker tror, når de hører mig, at de tænker, at han kunne godt måske tænke en lille smule mere over, hvad han siger, så tænker jeg ufattelig meget over, hvad jeg siger, og hvordan det kommer ud til folk. Fordi jeg er ikke den store retoriker, og jeg elsker folk, der er dygtige til at bruge sproget. For eksempel sådan en som Claus Meyer, jeg forguder ham, fordi han er så fantastisk til at udtrykke sig, og jeg, Gid, jeg kunne det samme, det kan jeg bare ikke. Så jeg øver mig rigtig meget på det, og jeg føler selv, at jeg bliver bedre og bedre til det. Men jo, jeg tænker konstant over, hvordan jeg udtrykker mig.
Hvad er så det vigtigste for dig? Skal det være forståeligt, eller skal du virke sød? Eller?
Det er et svært spørgsmål, det der. Selvfølgelig er det vigtigt for mig, at folk forstår, hvad jeg siger. Men jeg kan jo se nogle gange, når jeg ser de her baglyste udsendelser, hvor jeg tænker, gud, jeg kan jo næsten ikke forstå, hvad jeg har sagt der. Fordi jeg taler for hurtigt. Jeg ved, om folk har forstået det, jeg har sagt. Så for mig er det selvfølgelig vigtigt, at folk forstår det, jeg siger. Men samtidig er det også vigtigt for mig, at folk synes, jeg er sjov. Men også, at jeg har en vis form for alvor. Altså, at jeg godt kan lave sjov, men alt det, jeg mener, er dybt, dybt alvorligt. Fordi det handler om en person, der muligvis skal smides ud af programmet. Ikke? Så det er jo en god blanding af det hele, vil jeg sige.
Kan man tillade sig at bruge flere fagbegreber i dag, end da du startede som dommer i 2017? Altså, tror du, det danske folk har lært noget de sidste år?
Jeg er ret sikker på, hvis du går ind i det danske, ordsprog, ikke eller andet, der kommer jeg hvert år nye år, så er jeg ret sikker på, at 2017 frem til nu har der været en del nye år. Mm. Jeg ved ikke, hvad der er kommet siden 2017. Det kan også være før, men jeg ved for eksempel, at du ved, en pavlova, eller en glaze, eller en mousse, eller en profiterol, det er normalt i dag. Man behøver for det meste ikke forklare en person, der bærer, hvad det er for noget. Hvad er en crème brûlée? Du ved, hvad er en sauce anglaise? Det er jo nogle fagsprog, som bagdysten har virkelig gjort til noget, som alle efterhånden kender, ikke? Så jeg tror, der er ingen grund til at sige vanillesauce, når man kan sige sauce anglaise, fordi det lyder lidt bedre. Så der er mange af de her sprog, ord, vi bruger. Men, for det så sagt, så får vi også redaktøren af programmet at vide nogle gange. På det her, du kan ikke sige profiterol her. Du bliver nødt til at kalde det her for en vandbakkelse. Det forstår alle. Det har vi stadig lidt i programmet, hvor vi simpelthen får at vide, det bliver nødt til at sige.
Altså, betyder en vandbakkelse det samme som en profiterol?
Nej, det er fordi, der er forskellige former for vandbakkelser. Og når den har den runde form, har den et navn, og når den har den lange form, har den et andet navn. Når den er rund, er det en profiterol. Når den er lang, er det en eklære.
Ah.
Men når du siger vandbakkelse, så er det sådan en fælles betegnelse for det hele.
Og dermed tak til Marcus Grieco. Lad os tage nogle af de ord, som han kastede på bordet her. Altså, må jeg spørge dig, Eva Skaft Jensen, kendte du forskel på en eklære og en profiterol, før Marcus har forklaret det for os her i radioen?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
Okay.
Men, ja. Men altså, for mig er det hele vandbakkelser. Men jeg ved godt, der er den.
Det er så fælles betegnelsen for det hele.
Ja, det er den.
Hvad
samme
med,
dag, man bruger.
Sisse, kan du uden videre forklare mig, hvad en pavlova er?
Ja, det kan jeg godt.
Ja, hvad er det?
Jamen, det er en marengs med en form for creme anglais, vil nogen gøre, putte på, og frugt, og andre vil putte nogle andre ting ovenpå. Men marengsbund, og så frugt ovenpå.
Okay, og så siger du creme anglais, som han vist nok sagde, var en vaniljesauce.
Ja.
Altså, hvorfor siger man ikke bare vaniljesauce?
Fordi du kan da selv høre, hvor flat det lyder. Altså, er det ikke rigtigt, det andet?
Nej, jeg er jo vokset op med den onkel-morfar-agtige det der princip, som hedder, altså det hedder sovs, hvis der er nok af det, og det hedder sauce, hvis det bliver sådan drøbet i klatter henover.
Ja, det er rigtigt nok. Men det lyder smukkere.
Nå, det lyder smukkere. Ja. Og det betyder meget noget, Josefine, eller hvad? Skal det lyde smukt, når man præsenterer sådan en kage?
Altså, selve sproget omkring at præsentere en kage er jo også en kunstform for at vise, at det, man leverer, er noget professionelt, eller noget, man står inden for, både præsentabel og fagligt.
Okay. Så nævner han jo også det der glaze, altså som vi jo altså... Ja, altså hvad betyder glaze? Det er simpelthen stadigvæk i tvivl. Hvad er glaze? Udtaler jeg det rigtigt?
Ja, udtalelsen er spot on.
Okay.
Jeg vil sige, glaze er for det meste en sukker- eller en chokoladebaseret væske, tykflydende væske, som man hælder uden over noget frossen mus, som gør, at det laver sådan en shiny coating over ens kage.
Okay, det er sådan en slags kappe, altså som frisyren på en Playmobil-dukke. Klonk, sætter hun på, eller hvad?
Det kan man sagtens sige, ja.
Okay. Glaze, Eva Skaft Jensen, tror du, det indgår i altså danskernes ordforråd nu?
Ja, det tror jeg, det gør. Jeg tror, det er med der, hvor man faktisk bager. Der er masser af folk, som ikke bager, og som måske er fuldstændig ligeglade med, hvad glæs er og hvad man bruger det til. Men jeg tror, at hvis man i øvrigt er interesseret i bagning, så er glæs noget, man har set. Måske nogen kan selv har prøvet kræfter med, i hvert fald har smagt.
Mm-hmm. Okay. Ja. Og hvad med sådan, han nævner også to andre ord, ja. Marcus Grigo her, ja. Mousse og ja. Crème brûlée. Mousse, vil du umiddelbart sige, at det ved du godt, hvad er?
Det gør jeg, men vi har jo også haft mousse, altså det var en meget almindelig ting i 80'erne at lave chokolademousse.
Okay. Som sådan.
Ja, netop. Og, så det kan godt være, at det er mere udbredt nu, men tingene kommer jo også tilbage i bølger, og crème brûlée var også meget, 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 meget hot i 70'erne og 80'erne.
Crème brûlée, er det noget, du har i dit aktive ordforråd, Sisse?
Det er jo ikke noget, jeg serverer hver dag, vil jeg erkende. Også fordi jeg synes, det er en enormt kedelig dessert. Men ja, jeg er helt med på den. Men den synes jeg egentlig er lidt old school. Crème brûlée er ikke sådan en...
Jeg tænker også på den, som lidt gammeldags, ja.
Altså jeg tror, jeg har spist den i det forrige årtusind, uden at kimse af, hvad det var.
Så den hænger simpelthen i støddæmperne, om man så må sige.
Altså, ja, det, okay. Det har jeg aldrig hørt før, men det lyder skønt.
Ja, ja. Men Sisse Sejr Nørgaard, du følger jo det her betydeligt tættere, end jeg gør, lad os bare sige det sådan. Altså, tror du, at det sprog, som de bruger i den store bagedyst, har det udviklet sig, mens den store bagedyst har rullet hen over danske skærme?
Jeg ved ikke, om sproget i bagedysten har udviklet sig, men jeg ved, at sprogforståelsen udenom programmet har udviklet sig. Jeg kan huske, da programmet begyndte for de der 13 sæsoner siden, at når der blev sagt godt sprøjtearbejde og sikkert over en finish og sådan nogle ting, altså, så var der sådan fnisestemning over det. Ikke? Men i dag,
man associerer til sex. Lad os nu bare sige det.
Lad os bare sige det. Ja, vi kalder det. Fint nok. Det var fint. Jeg troede, den lå mellem linjerne. Det gjorde den også.
Nej, den er helt op på bordet.
Yes, sådan. Svisken på disken. Og der tror jeg, at vi i dag overhovedet ikke tænker over det. I dag der må man godt sige godt sprøjtearbejde, god finish og sikkert over en mus, og du skal hænderne helt ind i bolledejen og sådan nogle ting. Og det er bare fjong. Der er ikke nogen der.
Fordi nu kunne jeg godt tænke mig at tage fat i nogle af de der ord, som lader til at indgå i danskernes aktive ordforråd. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor fagterminologi begynder, og hvor det almindelige ordforråd holder op. Ikke? Efterårets sæson af den store bagedyst begyndte, som mange vil vide det, den 5. oktober. Vi har lavet en liste over ord, som foreløbig er dukket op i den store bagedyst. Og nu tager vi dem i alfabetisk rækkefølge, så der ikke er nogen, som føler sig forfordelt. Og jeg tænker, at vi afprøver, om I, Eva og Sisse, ved, hvad ordene betyder, så kan vi få den præcise definition fra dig, Josefine. Kolli, jeg kigger på dig, Eva.
Det er sådan en meget tynd frugtsovs, gerne på hindbær eller noget andet. Ja, hvis det er en hindbærkolli, den er sådan meget, ja, meget
tynd skarp. Frugtsovs. Ja, er det korrekt betegnet, Josefine?
Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er sådan, jeg selv vil betegne det.
Så står der her på mit papir frangipane, og jeg aner ikke, hvordan det udtales. Frangipane?
Det hedder frangipane. Det var frangipane. Også endnu et fransk udtryk, som lyder lidt sejere end marcipanmasse på dansk.
Okay, nu har du sagt, hvad det er. Marcipan.
Det er jeg så glad for, for jeg vidste det. Tak for det, Josefine. Ja.
Men det er ikke en quiz, det her. Okay. Men altså, fabelagtigt, kan man sige. De næste to ord kan vi høre brugt i den store bagedyst fra i lørdags. Det er Marcus Grigo og Katrine Fode Thomsen, som vurderer Emils kage.
Emil, jeg synes, du har lavet en meget, meget flot kage. Jeg kan vildt godt lide din chokoladekonstruktion her med appelsiner og blad. Ser virkelig smuk og meget moderne ud i sit udtryk. Sådan lidt kunstværkagtig. Du kan have rigtig mange forskellige ting, og du er også dygtig til farver.
Måske det skulle have været en klar gelé på toppen, så jeg bedre kunne have set dit appelsinskiver. Så synes jeg bare, den der geléudfordring, det havde været helt perfekt.
Emil, en af de værste grøntsager for mig. Ved du, hvad det er?
Nej.
Fennikel.
Okay.
Og du har valgt at komme fennikel i form af en ganache i din kage.
Ja.
Den smager rigtig, rigtig lækker. Altså balancen er spot on.
Og det fungerer super godt. Ja. Lækker smag.
Ej, hvor godt.
Tak.
Ja, tak.
Selv tak.
Godt.
Ja. Sidst, nu talte vi jo før om, at det her program også, du snakkede om, at der er sådan fin musik under det hele, men man kan jo også høre, at de trækker den meget her, ikke? Altså, Markus hader fennikel. Emil har brugt fennikel. Hvad synes du som seer om den spændingskurve, de får spændt op her?
Jeg er helt med på den. Altså, jeg sluger den fuldstændig råt. Og jeg bliver også sur på Markus, fordi hvorfor skal det overhovedet vedkomme, hvordan kagen bliver bedømt, om han kan lide fennikel eller ej?
Det er jo selve grøntsagen ikke. Har intet med det at
det
gøre.
Det har ikke noget med. Nej, det var et valg, han tog. Så må du deal med det. Ja. Så bliver jeg jo lettet, når jeg også kan høre på musikken, at den da-da-da-da, at vi sådan, det var
den
lidt sjovt det her.
Det er let.
Emil klarede den videre
så
til næste gelé.
Så fennikel smager eller kris alt andet lige. Der er noget anis i det? Eller
jo, bevares. Ja,
okay.
Det har han ikke til.
så siger, bliver der også brugt to ord, ganache. Ved du, hvad ganache er?
Ja, ja. Jeg er nogenlunde med, tror jeg.
Ja. Hvordan ville du forklare det?
Det er en slags chokolade, kørt op med fløde. Nu ved jeg ikke, om det var en brun eller en hvid ganache, men det er sådan en chokoladecreme i min verden.
Okay, ja. Passer det, Josefine?
Ja, det er sådan, det er for eksempel som et fyld i en fyldt chokolade.
Mm. Ja. Ja, og så bliver der også sagt gelé. Er det det samme, vi talte om, den der kappe, vi talte om før? Er det geléen, eller er det måske ikke geléen?
Nej, jeg vil bruge, altså gelé er noget andet, og man har forskellige geléringsmidler til at sætte efter, hvad for en type mundfølelse, man har lyst til at opnå.
Nå, okay. Nu bruger du ordet mundfølelse, så det skal du lige forklare. Man kan ikke sige sådan nogle ord, ustraffet her i klokkesproget. Jeg slår ned på dem som et spurvehø. Hvad er en mundfølelse?
Det er for eksempel, hvis man smager på, hvis man nu har en hindbærkulis, som er sådan flydende frugtsovs, så har man en gelé, som vi de fleste kender fra oven på en cheesecake, mm-hmm. og så har man en vingummi, en helt almindelig Haribo-vingummi. Mm-hmm. Så er det, hvordan, når man får det ind i munden, hvordan følelsen, hvordan man det smelter i munden, hvor længe det ligger på
altså,
tungen.
Altså om den for eksempel klistrer til ganen, det kunne være noget.
Det kunne være en mundfølelse, ja. Det kunne være, hvor meget det sidder fast i tænderne, hvordan det sådan smelter ud, om man skal gøre meget for at få det til at forsvinde fra ens mund.
Okay, så kan vi lige fortsætte med ordbogen fra før, altså fra de første to programmer af Den Store Bagedyst. Der bliver også brugt ordet isomalt. Ved du, hvad det er, Eva Skarp Jensen?
Ja.
Isomalt?
Ja, isomalt er en form for tilberedt sukker, som man har været igennem i en form for kemisk proces, som gør, at man kan smelte det og lave sådan nogle meget fine figurer, altså plader af glas, eller noget, der ligner glas, men også figurer og andre ting.
Og også noget, mine forældre, eller mine børn har sagt til mig, du må ikke lave flere lagkager med isomalt. Det smager ikke godt.
Nej, det er lidt kedeligt at spise.
Det er flot.
Nå, okay.
Det er virkelig flot. Ja. Ja.
Og så har jeg hørt ordet naked cake. Hvad er det? Nu kigger jeg direkte på dig, Josefine. Naked cake, hvad er det?
Jamen, naked cake er sådan et fænomen, som er kommet lidt op på Instagram, hvis du spørger mig. Det er sådan en lidt amerikaniseret måde at lave kager på, som er en for det meste nogle meget høje kager, for det meste med rigtig mange bunde og noget creme i midten, og så smører man den ligesom op med det, man normalt vil kalde en crumb coating, som er det tynde lag, af når man smører en kage op, som man kan se igennem.
Okay, så meningen er, at man skal fornemme hele kagens struktur ved at kigge på den. Den har ikke fået en kappe på, kan man sige.
Nej, ikke en fulddækkende kappe i hvert fald.
Nej, okay. Så er der et andet udtryk, som de har brugt. Royal icing. Hvad er det, Josefine?
Royal icing er det, man for det meste kender som cupcake topping, som er en smørcremes-lignende creme, baseret mest på flormelis.
Okay. Og så lovede jeg i begyndelsen af programmet, at vi også kom til at høre ordet fondant. Fondant er faktisk ikke brugt endnu, men det skal nok dukke op i Den Store Bagedyst inden snart, vil jeg sige. Hvad er fondant? Jeg ved, at ordet eksisterer, for jeg har sagt det i radioen.
Fondant er en anden type måde at overtrække kager på, så det er en skumfidus-baseret sådan tykke gummikonsistens, hvis du spørger mig, overtræk, som man kan bruge til for eksempel, hvis man skal lave en taskekage eller noget, der skal ligne noget specifikt. I stedet for at bruge marcipanovertræk, så bruger man fondant.
Okay, for at give den en særlig form.
Ja, eller i hvert fald et særligt udtryk, som okay.
Og så ved jeg fra forberedelsen af det her program, at du har nævnt ordet emulsion over for vores producer, Clara Witt. Altså emulsion, det synes jeg lyder ekstremt kemisk. Altså hvorfor synes du, at selve begrebet... Først må du lige forklare mig, hvad emulsion overhovedet betyder.
Jamen emulsion er... selve processen betyder at blande to ublandbare stoffer. For eksempel fløde og chokolade, der det indeholder meget vand og olie. Mm-hmm. Eller meget vand og fedt. Mm-hmm. Så det er ligesom processen i at blande to ublandbare stoffer. For eksempel en ganache som før, hvor man for eksempel koger noget fløde op og tilsætter til sin chokolade, så er det vigtigt, at emulsionen sker på den rigtige måde.
Ja, og jeg tænker, at selve ordet emulsion, det er sådan noget, som biotech-virksomheden Christian Hansen kunne finde på at bruge, fordi de laver alle mulige enzymer og andre ingredienser til fødevareindustrien. Ikke? Altså, hvor tæt hænger dit arbejde som konditor sammen med kemiens verden?
Altså jeg vil sige, at jo længere ned i råvarerne, man dykker, jo mere hænger det sammen. Jo mere man har lyst til at dykke ned i at finde ud af, hvad den enkelte råvarer består af, jo tættere på kemien kommer man.
Okay. Og så nævner du jo det her med mundfølelsen, og vi har jo simpelthen fordelt nogle kager imellem jer. Vi har nogle kager foran os, som vi har købt her til morgen hos en københavnsk konditor. Jeg kunne tænke mig, at I simpelthen tager en bid af den her kage nu. I må selv vælge, om I vil have creme fraiche med. Først og fremmest vil jeg høre en af jer fortælle mig, hvad det er for en slags kage. Ellers bliver jeg nødt til at sige, nu tager jeg lige en bid. Fordi jeg godt kunne tænke mig, sagde han så med mad i munden, undskyld det. Jeg kunne godt tænke mig, at I beskriver mundfølelsen. Det er måske dig, Josefine, jeg skal bede om det. Når du har tykket lidt af munden.
Ja.
er der nogen af jer, som har tykket så meget af munden, at de kan beskrive, hvad er det for en kage, I spiser? Hvad vil du sige, det her er for en kage, Sisse?
Jeg vil sige, at det er en, en form for æble, marcipan kage med nogle nødder, ristede hasselnødder på toppen,
ja,
og en mørdejsbund,
ja,
hvilket giver det sådan en lidt en udvidet linse.
Ja.
Ja.
Ja, det kan man sige.
En fancy linse.
En fancy linse med æble,
ja.
Jeg har ladet mig fortælle, at der også er en anden smagsingrediens. Men det er sådan set det, nødderne, kan man sige. Der er, i bunden skulle der være nougat, vil jeg sige.
Ja, det kan jeg se nu. Ja, der kommer ind. Ja.
Og du er ikke kommet ind til midten af kagen. Josefine, hvordan vil du beskrive mundfølelsen af denne kage?
Jeg vil sige, i forhold til selve kagen er bygget op af sådan, hvad jeg vil kalde en mazarinmasse, ligesom når man kender den fra det danske supermarked, den med chokolade ovenpå.
Ja, og mazarin, det er en slags marcipankage.
Ja, eller lige præcis.
Grundingrediensen af marcipan. Ja.
Så vil jeg sige, altså selve mundfølelsen af kagen forsvinder ret hurtigt, fordi æblestykkerne er så store, så det er ligesom dem, man fornemmer til sidst i munden, man skal bruge noget ekstra tid på at tygge færdigt.
Ja.
Så man fornemmer rigtig meget æble.
Ja.
Og så hasselnødderne, som sidder fast i tænderne.
Og er det godt eller dårligt, havde jeg nær sagt? Altså, vil du sige, at den her får for høje karakter på mundfølelsen?
Jeg vil sige, at jeg synes, at kagen mangler en lille smule konsistens i forhold til, jeg synes, den forsvinder lidt hurtigt i forhold til de andre ingredienser. Men ellers synes jeg, at den er lækker. Kagen smager af æble og nougat og marcipan. Så det er jo, der er ikke noget, der gemmer sig bag noget andet.
Det er fair nok.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har fået et spørgsmål på Klog på Sprog, snabel-a.dr.dk fra Thy Jessen, der bor på Amager. Thy benytter en ret stor del af sin mail på at rose både mig og programmet. Det er du velkommen til, Thy, men altså, du skal nok få dit spørgsmål på alligevel, især fordi det handler om dagens emne. Thy har nemlig haft en ubehagelig oplevelse med at se Den Store Bagedyst. Han skriver: en af deltagerne i Den Store Bagedyst siger igen og igen sprækket. Det vender sig i mig hver gang, jeg hører det. Jeg synes, det hedder sprukket. Hvad er korrekt, skriver Thy fra Amager. Og så må vi jo spørge dig, hvis du ellers har tykket af munden, Eva Skaft.
Ja, jeg skulle lige have noget ud af tænderne. Ja.
Altså, hedder det sprækket eller sprukket?
Det kommer ind på, om man bedst kan lide det ene eller det andet. For så vidt som, at begge dele står i retskrivningsordbogen og er dermed korrekt. Og når det er med i retskrivningsordbogen som korrekt begge dele, så er det fordi, det er begge dele eksisterer i sproget. Og sprukket er den gamle måde, mens sprækket er en nyere måde. Dog ikke, altså ny og ny. Blikker brugte det. Altså Blikker i begyndelsen af 1800-tallet kunne være...
Så ny er den.
Ja, han var moderne og smart og kunne sige sprækket. Men ja, så sådan er det med sprækket og sprukket.
Så Thy Jessen må bare leve med, at disse to former eksisterer i fællig.
Side om side, og jo har gjort det nu i et par hundrede år, ja.
Forløb i et par hundrede år.
Ja.
Jamen, vi får se, hvordan det går.
Jeg har jo taget 4 deciliter i. No way. Det er en ommer. Det er sgu en ommer. Jeg er kommet til at tage 4 deciliter fløde i. I stedet for 2, så kan man lige lære at læse opskriften. Det er jo det, der er mit issue. Den skide opskrift der.
Ja, nu skal det handle om sproget i dem, som Den Store Bagedyst-deltageren Emma vælger at kalde de skide opskrifter der. Vi kan tage en tilfældig opskrift fra på en mazarinbund, den som Josefine nævnte før. Vi har taget den fra sidste års bagedyst-vinder Therese Sau Hansens hjemmeside. Det lyder sådan her.
Mazarinbund. Skær vaniljestangen på langs og skrab kornene ud. Mos kornene sammen med en skefuld af sukkeret. Marcipan, smør, sukker og vanilje piskes godt sammen. Pisk herefter 1 æg i ad gangen. Vend citronskal, sigtet hvedemel og hvid hakket chokolade i dejen, bag bunden i en 20 cm springform ved 180 grader varmluft i ca. 20-22 minutter. Lad bunden køle helt. Stik en bund ud af 18 cm i diameter. Kom bunden på køl.
Altså, hvilke sproglige særkender er der for opskrifter og sprog, Eva Skaft Jensen?
Der er det i hvert fald et meget, meget karakteristisk træk, som også kommer i denne her opskrift, at der er masser af instrukser. Det man skal jo have at vide, hvordan man skal tilberede noget, og det får man i forskellige former for anvisninger. Og der er det almindeligt, at man på dansk bruger imperativ, altså bydeform, vend et eller andet i noget andet, eller at man bruger det, som hedder S-passiv. Vi har to passiver. Den ene, det er sådan en, den bliver pisket og sådan noget, men hvis man siger piskes, den piskes, så bliver det en instruks.
Okay.
Ja, fløden piskes så også lang tid. Hvis man siger, fløden bliver pisket i så også lang tid, så lyder det lidt mærkeligt i den form for genre.
Men det er jo lidt sjovt, når vi her i programmet taler om kancellisprog, altså det sprog, som man kan forestille sig, at det offentlige henvender sig til borgerne i, ikke? Så er vi som regel utilfredse med, at der er passivformer. Ja. Altså, momsen indbetales før
det. Men der er det jo også en instruks. Altså, der får man også at vide, hvordan man skal gøre, men det er måske, fordi man ikke er centreret i budskabet. Altså det der med momsen, der skal indbetales. Hvorimod man gerne vil vide, hvordan den der fløde skal piske.
Men i opskrifter behøver man ikke at vide, hvem der gør hvad, eller hvem som tager ansvar for hvad. Hvordan kan det være?
Fordi det er oplagt, at det er den, der skal udføre opskriften, og derfor så er det ikke nødvendigt at have nogen, have navngivende subjekter.
Josefine, må jeg spørge dig, altså, hvad er det vigtigste rent sprogligt for dig, når du går til en opskrift?
Altså, både hvis jeg går til en opskrift, og hvis jeg selv udvikler en opskrift, så vil jeg sige, når jeg skriver, for eksempel, nu er mit sprog heller ikke de længste linjer, fordi at det er ligesom en, gør det her nu, og gør det her nu. Sådan lidt i punktform. Så hvis der står pisk noget sammen, så forestiller jeg mig selv op i mit eget hoved, så tager man et piskeris og pisker det rundt. Og piske vil sige binde noget luft. Hvis jeg skriver rør marcipan og sukker sammen, så betyder det, rør det med en ske, eller rør det med en spartel, som man kan få til de fleste køkkenmaskiner. Hvis der står æld din marcipan sammen, så betyder det, tag dejkrogen og æld noget sammen. Så selve formen for, hvad for det første ord ligesom betyder, om det er pisk, rør eller æld, så er det et specifikt remedie, man skal bruge.
Okay. Altså Josefine, udover at du jo er blevet kåret som Danmarks bedste konditor i år, og altså også næste år, så har du jo også vundet den konkurrence, som hedder Årets Kage. Konditorlaget har jo delt vinderopskrifterne, og de sidste skridt for at lave den kage, som du vandt med, de skridt lyder sådan her.
Hasselnødbund, karamel og citronkaramel støbes sammen og på frost. Lægges i mussen og fryses ind. Glæses og kommes på bunden. Chokoladepynt sættes på og pyntes færdig.
Ja, altså støbes sammen og fryses ind. er det meningen, at glade amatører skal kunne forstå det her, eller er der en pointe i at skrive i det, som jeg ville opfatte som altså hardcore fagsprog, kodesprog næsten?
Ja, jeg vil sige, i forhold lige til Årets Kage, så er det ikke det længste selve sådan, tegn, man får, så det skal være lidt i meget korte sætninger. Men der er ikke en begrundelse for... Jeg vil lave en opskrift om, vil jeg sige, hvis jeg skulle give den til min mor, som ikke kan lide at lave mad eller stå i et køkken, end hvis jeg skulle give det til min chef, for eksempel. Det er to vidt forskellige personer, som skal gøre noget ud fra en fremgangsmåde, som jeg selv har stillet op.
Ja. Sidste Sejr Nørgaard, må jeg spørge dig, forstår du, når der står hasselnødbund, karamel og citronkaramel støbes sammen og på frost, det lægges i mussen og fryses ind, glæses og kommes på bunden, chokoladepynt sættes på og pyntes færdigt? Er det sådan totalt en tur i skoven for dig?
Ja, det forstår jeg udmærket i dag, men det havde jeg ikke gjort for 10 år siden.
Okay, for så du har simpelthen opgraderet din faglige kunde på det her stille og roligt hen ad vejen?
Præcis.
Okay. Altså, men er der nogen steder i den store bæredyst, hvor det nærmest bliver en pointe, at opskriften skal være super lang?
Det gør det jo. De har jo det, der hedder den hemmelige udfordring. Der er tre udfordringer i hvert program, og så er der en af dem, som de deltagende ikke ved noget om i forvejen. Og når de ligesom kommer ind der, så får de en opskrift. Og der var her for et... jeg tror, det var finalen sidste år, der var sådan, ej, det er en 5 sider lang opskrift. Og så var det ligesom om, wow, vi har aldrig set noget lignende. Men jeg kan så forstå på tidligere deltagere, at det var ret normalt. Men 5 sider er meget at læse, når man også skal i gang, ikke?
Okay.
Og nu... spørgsmål fra lytterne.
Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi både stikker hænderne i bolledejen og i kagedåsen, når vi smager på sproget om baning. Og med i studiet er Josefine Kirstein Hansen, Danmarks bedste konditor. Det bliver aldrig træt af at sige. Sisse Sejer Nørgaard, journalist, bagværksentusiast og podcastvært i Kagekorpset. Og Eva Skaft Jensen, tidligere indehaver af En Sød Tand, trofaserer af Den Store Bagedyst. Og vigtigst for os i denne sammenhæng, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og mit navn er Adrian Hughes. Vi har fået en længere lytterhenvendelse fra Jørn Ussing Larsen, som skriver fra Hjørring. Han skriver følgende: jeg er underviser og initiativtager til Kornets Hus. Altså allerede der, hvor jeg selvfølgelig stopper op og lige siger, what? Kornets Hus, hvad i alverden er det? Et hurtigt opslag på nettet giver svaret. Omkranset af bølgende kornmarker lige syd for Hjørring ligger Kornets Hus. Et sted, hvor man kan dyrke, høre om, bage med og smage på historiens vigtigste fødevare, kornet. Aha, tænker man, det kan jo være med til at begrunde det følgende fra Jørn Ussing Larsen. Jeg er meget optaget af udtryk, der har med korn, mel og brød at gøre. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere viden om de metaforer, der er omkring korn, mel og brød, og jeg vil ikke tærske langhand på det, men kunne godt se Klog på Sprog slå et stort brød op om dette emne. Usystematisk har jeg indsamlet omkring 200 udtryk, har søgt efter litteratur på det, men fornemmer, at der må være meget mere tilbage. Livet er jo ikke lutter lavkage, skriver altså Jørn Ussing Larsen. Han skriver til os fra Kornets Hus lidt uden for Jørgen. Altså, Eva Skarp, kommer det bag på dig, at man sådan relativt usystematisk, som man siger det, kan indsamle omkring 200 udtryk om mel, korn og baning?
Nej, det gør det ikke. Nu siger han, at det er den vigtigste ingrediens i
menneskehedens historie.
Ja, ja. Det er jo ikke helt galt, fordi vi bruger forskellige former for korn og grøntyper til at, ja, til at opretholde livet. Vi tjener til dagens brød, og brød er sådan en grundlæggende metafor for at kunne opretholde livet. Man tjener til brødet, og i fædrevores tror der giver os i dag vores daglige brød. Mm. Og hvis man bliver smidt i kashotten på den mest skrabede diæt, så hedder den vand og brød, fordi brød skal man have. Mm. Det er simpelthen, det bliver brugt som sådan en metafor for selve det at kunne opretholde livet.
Så lad os tage nogle af de ting, som han nævner her, altså at tærske langhalm. Hvad betyder det?
Det betyder, at man tærsker meget, meget, altså det er jo et godt gammelt landbrugsudtryk, at man tærsker halm, fordi på den måde så får man skilt avnerne fra halmen.
Okay.
Men man kan også blive ved med at tærske så længe, at der ikke rigtig kommer mere ud af det, og det kan jo, når man sådan tærsker langhalm, så bliver det i overført forstand noget, hvor man bare bliver ved og ved og ved og ved og ved og ved og ved. Uden at det rigtig sker.
Og det svarer til det, som englænderne kalder to flog a dead horse, altså piske en død hest. Det kommer der ikke mange...
Eller med et moderne udtryk, at rante.
At rante? Og bare at snakke?
Bare køre det ud af. Ja.
Okay. Livet er ikke Luther lavkage.
Nej.
Har næppe noget med Martin Luther at gøre?
Det er ikke den slags Luther, nej. Det er et sjovt udtryk, fordi vi har det ikke så frygtelig langt tilbage. Jeg har kunnet spore det til omkring slutningen af 1800-tallet, og måske fordi selve lavkagen faktisk ikke er så frygtelig, frygtelig gammel i det danske køkken.
Okay, så der er den kommet ind i sproget.
Ja. Ja. Må jeg spørge om noget her,
ja,
Eva?
Ja.
Det er bare, det er så dødsens imponerende at lytte på det her. Har du forberedt dig på det her svar? Ja. Okay, godt, for jeg var sådan helt, wow, hvor er du?
Ja.
Altså, de ting, du ved.
Ja, men jeg har jo talt med produceren inden, ligesom I har. Ja. Så derfor så har vi talt om nogle af tingene på forhånd. Ja.
Jeg synes virkelig.
Og på den måde, ligesom I har fodret Clara og Adrian med det ene og det andet, så har jeg også.
Ja. Ja. Og jeg tror, du fik nævnt et stort og slå et stort brød op, hvilket jo også, hvad betyder det?
Altså, det betyder, at man former dejen til et brød, sådan så det bliver til et stort brød. Men hvis ovnen ikke er stor nok. Mm. Altså, det kan jo være meget ambitiøst at slå et stort brød op. Og så kan man jo håbe på, at det skal jo bage igennem hele vejen. Mm. Altså, jo større dejen er, jo større brødformen er, jo længere tid skal det bage, og så risikerer man jo enten, at det bliver brændt udenpå, eller ikke bagt indeni. Så det er faktisk et ambitiøst projekt, og hvis man slår et for stort brød op, så kan det være, at man mislykkes med sit ambitiøse projekt.
Vi skrev til Jørn Ussing Larsen, og så fortalte vi, at vi tager hans idé op her i programmet. Ja. Så skrev han straks tilbage. Du får lige et forslag til opkvikning af programmet, nemlig ordsproget, man skal ikke bage på et større brød, end at man kan slå op med ham.
Ja, den er også god.
Well, made you laugh.
Eller man skal ikke slå større bager ned, end man kan bolle.
Jamen altså, keep them coming, vil jeg bare sige det. Vi kan bare lade det rulle. Okay, skal vi lade... Der er lige en sidste ting omkring det her med brød og sådan noget, ikke? Fordi lytteren Eva Tryti fra København er glad for det her program, men hun forstår ikke, hvorfor jeg på et tidspunkt har henvist til, hvad der står i brødteksten. Hun skriver, brødtekst er et typografisk udtryk og en for lytteren komplet ligegyldig oplysning. Det afgørende for lytteren er indholdet af den tekst, der refereres til, og ikke om det er en forrider, en rubrik, en underrubrik, en mellemrubrik, en manchet eller brødteksten. Hvorfor ikke bare sige tekst? Det skriver Eva Tryti. Hun er dog ikke mere konsterneret over mit sprogbrug, end at hun afslutter sin mail med en venlig hilsen. Men det er jo noget, så sendes som et spørgsmål direkte til mig. Altså, inden jeg giver ordet til dig, Eva Skaft Jensen, så vil jeg lige svare på min egen vegne. Altså, når jeg omtaler noget som brødtekst, så er det jo et udtryk for, at jeg er journalist og sådan set uddannet med en lille smule indsigt i typografi fra min uddannelse på Journalisterskolen i Aarhus. Altså, for mig er brødtekst, det er en stor pælemælle af tekst, som bare er materiale. Det er en suppe, man kan øse af. Og derfor synes jeg, at der er forskel på, hvad der står i brødteksten, og hvad der står i manchetten eller i overskriften. Men altså, Eva Skafte Jensen, brødtekst, hvor kommer det udtryk fra?
Altså, som du og... Og hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Nå.
Eva Tryti.
Eva Tryti, ja. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er noget, man bruger i journalistbranchen og i typografibranchen og i andre brancher, hvor man arbejder med tekst. Der, hvor brødtekst adskiller sig fra de andre teksttyper, det er, at det er det, der er substansen. Det er det, der er det vigtige. Og igen er vi tilbage til metaforen med, at brød er sådan noget er det essentielle. Hvis ikke man har brød, så kan alt, altså alt resten kan være lige meget. Altså, der er... hvis ikke man har brød, så kan man ikke rigtig komme videre. Man kan have nok så mange kager og så videre, men man skal også have noget brød for at kunne leve.
Må jeg bare tilføje til det, at i min tid på Ekstrabladet, der fik vi altid at vide, når vi kun havde citat, og de gerne ville lave en forside, så skulle vi bare hælde masser af sovs og kartofler på teksten, i brødteksten.
Ja, sjovt.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså, hvad Eva Tryti havde gjort. Nu kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, om det giver mening at tale om baning som udtryksform, altså som et slags sprog i sig selv, om selve kagen kan udsige et eller andet væsentligt om verden, eller om konditoren bag kagen. Og derfor har jeg ringet til Therese Sau Hansen, som er forfatter til bogen Bag Kunsten, projektleder på Trapholdt, og hun er også vinder af den store bagdyst i 2023. Er du igennem til Klog på Sprog, Therese?
Ja, det håber jeg er.
Ja, det kan jeg nu forklare dig. Det er du. Så det, vi er alle sammen rigtig glade. Altså, køber du min idé om baning som et selvstændigt sprog, Therese?
Ja, det gør jeg. Altså, det er en spændende vinkel at tage på det, men det er jo ligesom kunst for mig, at kunstnere jo også på en eller anden måde udtrykker deres tanker eller livshistorie eller hvad det er, og vil have det gennem fingrene og ud på et lærred eller gennem keramik eller hvad det kan være. Så det gør jeg absolut.
Men hvordan kan du sige noget med kager?
Jamen, jeg håber jo, at jeg kan på en eller anden måde fortælle en historie gennem de her kager, jeg blandt andet har lavet i min bog. Altså fortælle en historie, der bliver lidt mere spiselig, og fortælle en historie om nogle kunstnere, som i sig selv har et formsprog, eller har nogle specifikke farver eller former, eller noget, som de bruger i deres dagligdag. Ja.
I den store bagedyst, så gjorde du dig blandt andet bemærket og berømmet ved at lave en såkaldt Michael Kvium-kage, og efter den danske maler Michael Kvium. Altså, forstår man hans kunst bedre, eller mere, hvad den handler om, ved at se din kage, og måske ovenikøbet spise din kage?
Altså, du oplever det i hvert fald på en ny måde. Du oplever det med din mund også lige pludselig. Altså, vi er vant til at kigge på kunst med vores øjne, og meget, meget få gange må vi få lov til at røre ved kunsten. Det er jo, kan man sige, privilegie, hvis vi må det. Men det her med, at man også trækker en ekstra sådan sanselig dimension ind i det via kagen, at vi faktisk skal få lov til at smage på det, og få en mere dybdegående oplevelse med det, gør også, at det ligesom afføder nogle samtaler, som er anderledes, end når vi står over for et værk, vi ikke må røre ved.
Men tror du, at publikum eller dem, som smager din kage eller ser din kage, vil de have en større forståelse for eller en større nysgerrighed for Michael Kvium's værker ved at blive konfronteret eller ved at møde din kage?
Det håber jeg, at de gør. Altså, jeg fornemmede i hvert fald i bagdysten. Jeg har snakket meget med Markus om det. Katrine er jo, altså en anden dommer, Katrine Fod Thomsen, er jo selv meget kunstinteresseret, men Markus er lidt mere tilbageholdende omkring det. Men han nævnte, hvordan det for ham var en ny oplevelse med kunsten, og vi kom til at snakke rigtig meget, det fik man desværre ikke lige med, men vi kom til at snakke meget om de her røde pølser, som jeg lagde oven på kagen i sådan en mus, glaseret musform, og hvorfor det var, at Michael Kvirum, han har de røde pølser med ind i hans værker, fordi det er ekstremt kikset og meget dansk, og ja, sådan, virkelig sådan på kanten af det sådan mest kiksede danske, vi har. Ja.
Men vil det så sige, at man kan formidle stemningen i kunst ved hjælp af altså helt navngivende karakteristiske ingredienser som en rød pølse?
Det er i hvert fald det, min overbevisning er. Og så handler det jo også om, at, og det tror jeg også flere af dem, der er i studiet, også blandt andet Josefine, kan relatere til, at det her med, når man skal udvikle en kage, som skal have et eller andet klart budskab, så handler det jo også om at stoppe, mens legen er god, men også at tage de her essentielle sådan, symboler, eller farver, eller former, som ligesom helt klart giver det budskab, du godt kunne tænke dig at få ud i kagen.
Hvad siger du til det, Josefine?
Jamen, jeg er helt enig. Jeg vil sige, at det er jo jeg synes jo, at selve det at lave en kage er en kunstform i sig selv, og udtrykke sig selv på et andet plan end for eksempel en maleri eller andet tøjdesign, for eksempel.
Okay, så den kage, som du har vundet årets kage med, ikke? Lady in Green, så vidt jeg husker, ikke? Den ligner et atomkraftværk, altså den har sådan en afrundet kuppel ovenfor, som er selvlysende grøn næsten, ikke? It's not easy to be green, som Kermit ville sige, og så er der hvid chokolade blade ovenpå, så vidt jeg kunne se på billedet, jeg så.
Ja, lige præcis.
Det er vel et spørgsmål. Hvordan finder du frem til den specifikke form? Hvordan får du tanken om, at din kage skal se lige akkurat sådan ud?
Jamen nu er det sådan med årets kage. De har nogle krav, man skal opfylde, når man indleverer. Enten nogle år, jeg har været med, er det 28, nogle gange er det 30, nogle gange er det 32 ens kager. Og et af kravene er, at for eksempel der skal være et bagt element, og et krav er, at den skal veje mellem 50 og 100 gram. Mm-hmm. Og de fleste kageformer, man kan købe hjem, vejer for det meste mere end 100 gram, så det var sådan en balancegang i, og jeg ville gerne have noget med pære, jeg vidste, hvad den skulle smage af, pære og Philadelphia og hasselnødder, og så ville jeg gerne have, at når jeg laver kager, er det meget sådan simpelt, men elegant udtryk. Der skal ikke ske alt for meget og alt for mange farver på én gang.
Så det er simpelthen din signatur, kan man sige. Det er din stil.
Ja, det er min stil. Altså, der skal helst ikke være mere end tre forskellige farvede elementer.
Okay. Det er jo et valg, man træffer, kan man sige. Ikke?
Ja, det er ligesom
så det er i virkeligheden, du ved, over i arkitekturens eller designens verden, så vil man sige less is more. Altså, du gør det relativt minimalistisk, eller er det sådan noget, vi er ude i?
Ja, det vil jeg sige. Jeg vil også sige, altså, i forhold til sådan... Nu vil jeg sige, i forhold til for eksempel tøj og ny mode og sådan noget, så har jeg det også meget sådan, at jeg går lidt i sådan helst kun tre farver-agtigt, og så er det
okay.
Det.
Ja, så det er mindre er mere. Kan man godt sige.
Ja, altså, nu er jeg udlært fra La Glace, og jeg vil sige, at nogle gange er det mere...
Der er
ikke så meget less is more.
Der kører de meget, mere er mere.
Ja, det er præcis. Ja. Så jeg vil også sige, nu med tiden, så lærer man ligesom at få sin egen stilart, og jo flere kager og opskrifter, man laver, jo nemmere og mere sådan personificeret bliver det.
Okay. Therese Sau Hansen, lad mig lige høre fra dig. Altså, det er jo et meget appetitvækkende projekt, du har, sådan at gøre kunsten bogstaveligt talt spiselig. Ikke? Men hvor tilgængelige er dine opskrifter? Altså, vil du sige sådan, at den, lad os sige, gennemsnitlige børnefamilie kunne stimle sammen i et køkken her i de sidste rester af efterårsferien og kreere et af de kageværker, som du har skabt til din bog, Therese?
Altså, jeg tror, at det der sådan er mit håb med de her opskrifter, det er også, at den, som læser, også skal huske, at det er bare en opskrift på noget, som jeg synes er den måde, jeg sådan forstår kunstnerne på. Så jeg håber også, altså fordi der er forskellige niveauer i bogen, og måske det ikke er sådan trøfler, man laver om eftermiddagen, men der er det her med, at jeg synes, man skal også gå ind og læse opskrifterne og tænke, okay, men vi kan også bare nøjes med at lave den her bund, eller vi kan også bare nøjes med at lave en lemon curd eller et eller andet, men det er klart, altså jeg har jo også, kan man sige, et formsprog, som jeg gerne vil være sådan tro mod, så derfor er det også et vist niveau, der er i den her bog. Ja, men man kan jo tage det med, man rigtig gerne vil, og også brygge videre på det, blive inspireret af af de kunstværker, der er i.
Therese, nu sagde jeg jo til Josefine, at hendes kagestil er minimalistisk. Hvordan vil du beskrive din?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg har det lidt på samme måde som Josefine. Altså det her med at ikke at overgøre tingene. Og det er jo, kan man sige, det fortæller måske også lidt om, hvem man er. Ligesom kunstnere, man kan se ud af kunstværkerne lidt om, hvem de er. For mig handler det om, tror jeg, ligesom Josefine, at stoppe med, at legen er god, og ikke pynte med alt for meget, heller ikke for mange farver. Men modsat er der jo også andre, der nyder at putte ekstremt meget pynt på og forskellige farver, og det kan også noget i andre sammenhænge. Altså det, ja, det er jo forskellige måder at udtrykke sig på.
Therese Sau Hansen, tusind tak, fordi du vil være med i Klog på Sprog her i dag.
Selv tak.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Det sidste lytterspørgsmål, vi når i dag, det er fra Karen Lykke Jacobsen, som skriver til os fra lidt uden for Svendborg. De seneste år har jeg lagt mærke til, at flere og flere, både private og offentlige, i høj grad går fra at bruge navneord med en bestemt entalsendelse til at sætte min eller vores foran. Det kunne for eksempel være, så tager jeg min surdej eller vores surdej i stedet for surdejen. Hænger det måske sammen med tendensen, at journalisterne tiltaler hinanden med fornavne, altså at vi skal knyttes tættere til både surdejen og personer, som giver os oplysningerne og forklaringer af diverse slags. Altså Eva Skaft Jensen, tror du, Karen Lykke Jacobsen her, lidt uden for Svendborg, har ret i disse iagttagelser?
Ja, det mener jeg, hun har. Og det er en bevægelse, der har været i gang faktisk i et halvt århundrede. Altså at man prøver på at komme hinanden ved, inklusive sin surdej. Og at man, altså i stedet for at have distance, så ses det som positivt, at man er tæt på hinanden, og at der er en form for intimitet mellem folk og det, de taler om, når de taler til og med hinanden, men også de ting, de taler om. Ja.
Josefine, vil du sige noget?
Nej.
Du blev bare opmærksom på, at du havde en næse, som lige skulle klare sig. Fair nok. Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
For det sidste, jeg synes, vi kan tage en runde om, det er det her med navngivning af kager. Altså, kager er jo en verden af navne, og fantasien har jo ikke foreløbig sat nogen grænser for, hvad man kan kalde kager. Josefine Kirstein Hansen, fortæl os en gang, hvordan navngiver I på Andersen Bakery, hvor du arbejder? Hvordan navngiver I jeres kager der?
Jamen, vi er meget sådan simpelt. Det er faktisk næsten som, hvad der er i, som er navnet på kagen. Så nu har vi så lige en, der hedder Signaturkagen. Men ellers så, som består af chokolade og noget karamel og noget nøddepraliné. Men ellers så er de fleste kager ligesom æblekagen eller solbærkage, eller så man ved på forhånd, hvad der er i kagen.
Okay, og hvorfor det egentlig? Altså det er jo et valg, I har truffet, at her skal man... Der er jeres navne stort set kun varedeklarationer, ikke?
Jo, lige præcis.
Så hvorfor har I gjort det?
Vi synes alle sammen, hele konditorteamet, at det er utrolig svært at finde et navn, som lyder ikke sådan... Det skal være catchy, men det skal ikke være for smart, og det skal passe til, og sådan... Så, og nogen laver også sådan, hver gang til årets kage, så prøver man på fransk, og så prøver man på alt muligt andre sprog, for at det skal lyde smartere end det danske, men... Vi synes bare, det er nemmere at formulere det, som det er.
Ja, altså da du vandt prisen for årets kage, så prøvede du på engelsk, kan man sige, du har kaldt din kage for, hvad var det?
Lady in Green.
Lady in Green, præcis. Ikke? Hvordan nåede du frem til det navn?
Jamen det er egentlig taget lidt i betragtning fra året før, hvor jeg deltog med noget, en der kage, der hedder Fru Citrus. Så var jeg ligesom lidt inde i det der med sådan girl power, og kvinderne skal frem, og jeg synes, det var fedt, at det var... En feminin, jeg synes alle de kager, jeg har lavet feminin, både fordi den første var lidt blomsteragtig, og den jeg har nu har også nogle blade i forbindelse med lidt blomster. Mm-hmm. Og derfor har jeg valgt at lave det til et kvindeligt kage.
Okay, Sisse Seier Nørgaard, altså jeg ved, du kommer fra Sønderjylland. Altså er der særlige kager i Sønderjylland, som ligesom fører sig frem på deres navne?
Ja, det synes jeg jo, altså det er jo egentlig lidt skægt. Nu stod jeg og tænkte på det der med, at man siger, hvad det er, der er inde i en kage. Og jeg kommer fra, igen, Gerda, som leverede de bedste kager til mig. Og hun havde jo for eksempel bedstefars skæg. Og jeg er simpelthen så glad for, at det ikke var en kage fuld af bedstefars skæg. Men samtidig så havde hun også en, der hed Brødtort, som er en rugbrødslagkage, som er meget klassisk sønderjysk. Jeg har ikke set den nogen andre steder i landet. Der er konkurrencer i Brødtort i sønderjysk kaffebordsfestival osv., hvor jeg har været med til at... Og kåren vinder, og det er jo en, der er baseret på rugbrød, som man bløder op og med noget sukker og gør det spiseligt en gang til. Så der er i hvert fald et eller andet der, som er meget sønderjysk.
Og hvorfor tort og ikke kage? Er det simpelthen sønderjysk dialekt, vi er ude i her?
Jamen, jeg tror, at det har navn at gøre med, hvordan man taler dernede. Og der er, altså, tort er jo også ein bisschen deutsch, ikke? Ja. Altså, der er jo noget der. Og det er jo en tysk mindretalskage, eller den ligger der i det tyske mindretal, så jeg tænker, det simpelthen er det. Det er sådan en, den har været til stede de sidste 200-300 år, den der kage.
Det hedder jo også tort på svensk.
Okay,
eller er det ikke tort?
Ja, okay. Ja, altså en tort. Josefine, du fortalte kage, før, at du er udlært på La Glace, og jeg ved, inde på La Glace konditoriet, det gamle, meget hedderkronede fornemme, der har de jo en kage, som de kalder sportskage. Hedder den sportskage eller sportslagkage? Det kan jeg engang
huske. Det hedder sportskagen.
Sportskagen. Der er næppe meget en kondi at finde i sportskage, eller hvad?
Ej, det er svært at sige. Den indeholder nærmest kun flødeskum med flødeskum og lidt nuka, som er sådan noget hårdt krystalliseret sukker, og en makronbund. Så der er alt andet end ikke sport i den kage.
Men hvordan finder man frem til sådan navn? Har nogen anelse om det?
Altså, nu ved jeg jo, at det er en meget, meget gammel kage. Det er en af de, altså, længst tilbage nærmest, de har. Og der er sikkert en hel historie omkring det, men i dag ser man det jo lidt som det modsatte, altså for at det er en joke, at det er en sportslagkage.
Nå, okay, og så køber man den med et lille ironisk drag i mundvigen eller noget i den retning.
Jamen, altså, der kom mange turister på La Glace, og mange kom for at tage billede sammen med sportskagen og så gå igen. Altså, det er ligesom sådan
det er en ting
på La Glace. Okay.
Så er der sådan et ord som brunsviger, for eksempel, Eva Skaftjensen. Hvor har vi det hedderkronede gamle danske kagenavn brunsviger fra?
Jeg ved det ikke, men jeg har min egen private teori om det, som er, at det måske er nogen, der har været omkring den tyske by, der hedder Braunschweig. Fordi jeg i slutningen af 80'erne var i Braunschweig og så kager der, som meget lignede brunsviger.
Og så nævner du det her med, at hvor svært det er at finde sådan et elegant navn. Der findes jo den kage, som hedder Sarah Bernhardt-kagen, som er navngivet efter en stor, jeg tror hun var fransk skuespillerinde, Sarah Bernhardt. Altså, hvilken kvalitet giver det en kage, at den bliver tilknyttet et eller andet stort brand, eller et stort populært ikon, som Sarah Bernhardt var?
Jamen, altså, nu er konditorfaget et meget gammelt fag, men de fleste gamle kager, som man har, har man taget udgangspunkt i det franske sprog, fordi det lyder flottere end det danske. Det danske lyder lidt sådan
bastant
og lidt sådan ligesom med francipan og sabanar, for eksempel.
Og dermed er vi tilbage til sauce anglaise. Det lyder simpelthen bare bedre. Altså, ping, der udløb bagetiden for Klog på Sprog. For i dag, jeg siger tak til mine gæster, som sørgede for en perfekt sprød og gylden afbagning af alle de ingredienser, vi har stillet frem på køkkenbordet. Det, mine gæster, er jo altså Josefine Kirstein Hansen, Danmarks bedste konditor, Sisse Sejer Nørgaard, journalist og bagværksentusiast og vært på podcasten Kagekorpset, og Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Med på telefoner havde vi Markus Grigo, dessertkok, og Therese Sau Hansen, forfatter, kunstformidler og vinder af sidste års store bagedyst. Udsendelsen her er rørt, pisket og tilsmagt af Clara Witt og sprøjtepyntet og serveret af mig, Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine sprogspørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk, ligesom du altid kan finde både dette og alle andre P1-programmer i DR Lyd. Og så er jeg kun tilbage at sige på genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.